Opraševalci so pomemben del biodiverzitete in zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev – opraševanje. Od opraševanja žuželk je odvisno približno 4/5 kmetijskih in divjih rastlin. Ker je ljudi vse več, narašča tudi potreba po opraševanju, še bolj kot medonosna čebela pa so učinkoviti divji opraševalci. Med njimi so najpomembnejše divje čebele, torej čmrli in druge divje čebele, te pogosto imenujemo samotarke, razlagajo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Kot smo na Radiu 94 že poročali, je prej ob Svetovnem dnevu čebel, ki ga na pobudo Slovenije obeležujemo 20. maja, Nacionalni inštitut predstavil rezultate monitoringa divjih čebel v Sloveniji. V današnji oddaji pa se bomo vanj še malo bolj poglobili. Monitoring je trajal 3 leta. V njem so našteli 239 vrst divjih čebel, kar pomeni čmrljev in čebel samotark. Raziskava je potekala na 5 različnih območjih, in sicer na Celjskem, med Mengšem in Kranjem, kjer je kmetijstvo bolj intenzivno, v Ljubljani, ki je predstavljala urbano območje, in na zavarovanih Ljubljanskem barju in Cerkniškem polju. Povsod so našli več kot 100 vrst divjih čebel, največ pa na Cerkniškem jezeru. Strokovni vodja projekta dr. Danilo Bevk razlaga, da več kot 100 vrst pomeni, da
kjerkoli v Sloveniji živimo, verjetno okrog našega doma, v polmeru nekaj kilometrov živi vsaj 100 vrst divjih čebel. Največ čebel smo pa dobili ravno pri vas, v okolici Cerkniškega jezera, in sicer 143.
Če bi monitoring trajal dlje časa, bi gotovo našli še dodatne vrste. 143 vrst pa je za Cerkniško polje dober znak.
Da pri vas čebele lahko živijo, da najdejo dovolj hrane v okolici Cerkniškega jezera. Pri čebelah je izjemnega pomena, da imajo hrano skozi celoten življenjski krog, še posebej to velja za čmrlje, ki potrebujejo hrano od pomladi do jeseni, da se lahko razvije nova generacija matic.
In ravno po številu čmrljev 37 je Cerkniško jezero še posebej izstopalo. Vsota je od 3-4x večja kot drugod po Sloveniji.
Kar verjetno pomeni, da je dovolj hrane od pomladi do jeseni.
Kot zanimivost povejmo, da čmrli niso ne nerodni in ne počasni. V enakem času oprašijo kar 2-4x toliko cvetov kot medonosna čebela. Oprašujejo pa tudi v slabem vremenu, torej v mrazu, dežju in vetru, ko medonosna čebela ni dejavna. Še več o raziskavi in njenem morebitnem nadaljevanju pa z Danilom Bevkom po glasbi. V 3-letnem monitoringu divjih čebel, kamor prištevamo čmrlje in druge divje čebele, so našli 239 od 575 vrst divjih čebel, ki so bile kdajkoli opažene v Sloveniji, tudi novo vrsto. Spomnimo, med 5 območji so največje število vrst divjih čebel in število čmrljev našli na Cerkniškem jezeru. Če bi raziskava potekala na več območjih, bi bilo vrst seveda več, pravi strokovni vodja projekta dr. Danilo Bevk.
Namen monitoringa je bil v prvi vrsti testirati metodologijo vzorčenja čebel, da se potem standardizira pa izvaja še na drugih območjih. Smo pa s tem dobili tudi neke informacije o trenutnem stanju čebel na 5 območjih in monitoring se letos nadaljuje. Tudi v okolici Cerkniškega jezera.
Za naprej še ni znano, a Nacionalni inštitut za biologijo si želi, da bi vzpostavil reden monitoring na več območjih po državi. V pripravi pa je tudi evropski monitoring vseh opraševalcev, ki poleg čebel vključuje še metulje in muhe trepetavke.
Namen pa je, da bi v celotni Evropi monitoring opraševalcev potekal na enak način, da se potem lahko rezultate tudi primerja. In v Sloveniji je predvidenih po tej metodologiji 19 vzorčnih mest.
Projekt so financirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potekal je pod vodstvom Nacionalnega inštituta za biologijo, projektna partnerja pa sta bila Prirodoslovni muzej Slovenije in Znanstveno-raziskovalni center SAZU.
Primaren namen monitoringa je, da ugotovimo, kakšno je stanje v okolju, kajti ravno poznavanje stanja je ključno, da potem lahko tudi ustrezno ukrepamo in pa potem tudi spremljamo učinkovitost ukrepov. Kajti zelo pomembno je, da vemo, kakšno je stanje in izogibati se moramo ukrepanju na pamet, kajti najdražji so ukrepi, ki niso učinkoviti, pa tega niti ne zaznamo.
Spremljanje stanja opraševalcev in njihovo varovanje pa sta zelo pomembna.
So zelo pomembni. ne zagotavljajo opraševanje tako kmetijstvo, torej so pomembni potem za prehransko varnost, kot tudi v naravi, torej za biotsko raznovrstnost. Tudi to je zelo pomembno za naše preživetje.
V okviru monitoringa so v Ljubljani našli novo vrsto.
V Sloveniji je bilo doslej najdenih 575 vrst čebel. V okviru te triletne raziskave smo jih našli 239. Zdaj, glede na to, da je potekal monitoring samo na petih območjih, tudi nismo pričakovali, da bi našli vse vrste. Recimo, zagotovo smo zgrešili vse tiste, ki živijo samo pri obali, pa mogoče tiste, ki živijo na večjih nadmorskih višinah. Ampak zagotovo so pa nekatere vrste v Sloveniji tudi že izginile, vendar nimamo dovolj podatkov, da bi to lahko potrdili. Ampak če bi enak monitoring naredili pred recimo 20 ali pa 50 leti, bi gotovo dobili več vrst.
Populacije divjih opraševalcev hitro upadajo. Glavni razlog za to so pomankanje hrane zaradi intenzivnega kmetijstva in podnebnih sprememb, bolezni, pesticidi, pomankanje mest za gnezdenje in tujerodne vrste. Kot lahko preberemo v podrobnem poročilu o monitoringu, ki ga je Nacionalni inštitut za biologijo objavil na svoji spletni strani, je zaradi naravnih danosti potencial divjih opraševalcev v Sloveniji še vedno razmeroma velik, a slabo izkoriščen in brez strategije trajnostnega upravljanja ga že izgubljamo. Zaradi upadanja populacije opraševalcev se ponekod po svetu že soočajo s tako imenovano krizo opraševanja in s tem zagotavljanja prehranske varnosti, tudi zaradi podnebnih sprememb. Na zelo poljuden način lahko o opraševalcih veliko izvemo na Facebook profilu Čmrlica, slovensko društvo za varstvo opraševalcev Slobis, ki ga ureja prav Danilo Bevk. Lahko na Facebook profil mogoče pošljemo tudi fotografijo čmrlja ali čebele, ki se nam zdita nenavadna in tako prispevamo k poznavanju pestrosti vrst.
Lahko tudi na tak način dobimo zanimive podatke o razširjenosti vrst. Je pa tako, da je po fotografiji težko določiti vrste. Ravno zato smo tudi je monitoring potekal z lovljenjem s pastmi, zato ker se na terenu ali pa po fotografiji ne da določiti do vrste, ampak je treba čebelo uloviti, jo potem preparirati in pogledati pod stereo mikroskopom. Ampak nekatere vrste se pa da določiti tudi po slikah.
Pravi Danilo Bevk. Na profilu Čmrlica pa ne spoznavamo le vrst. Tam izvemo na primer, kako ravnati, če najdemo čmrlje gnezdo ali obnemoglega čmrlja, pa tudi kako izdelamo gnezdilnico za čebele samotarke in številne druge zanimivosti.